Tunin Radonii Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Radonii Sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgalsaatii lamaa odhaa akka haqa saatii sadiitti metirbaandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardhaa kun ammaan tan jalqabna. Galchumii sannagaa har'aallee isaatti qabdan keessa daqiiqni 30 fuutaniitiin raadoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irra dabruu jirti dirgeeyyattaniitiin isanii nu caqasuu jirtaniin galata argadhaa jennaa gara keenyatti fulbaanii 16 barii ammoo 2015 tan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu loltoonni Burkinaa Faasoo pirezidaantii fi ministeerota biyyattii to'annaa jala oolchan.
Geejjibi baabura Finfinnee sanbata guddaa dhuuf kan hojii jalqaba. Baankiin addunyaa Itoophiyaa doolaara miliyoona 600 liqeessiti. Dirree dimokiraasii keessatti ammoo marii ogeessi seeraa waliin torbaan dabru jalqabanne deebina. Tuttoonni warra dhisanii qopheessan keessaa tokko ittaanaan paartii mormitu uummata Tigraay kadhiyootaan itti gaafatamaan isaanii biyyatti irra deebi'e ittaanaan isaanii maal jedha? Oduutta saana tujube.
Har'a Burkinaa Faasoo magaalaa Wagaadugu keessatti loltoonnii fi waardiyyoota masaraa pirezidaantii waliin randeebi'a eegdota pirezidaantii waliin ta'uudhaan gumii ministeerotaatti cabsanii seenanii ministeerota hoogganaa mootummaaf pirezidaantii mootummaa cimsaa Maayikel Kafaandoo hidhuu isaanii maddeen oduu waraanaa Rooyitersiif dhaabbata oduu kabarootti himanii jiran. Akka maddeen oduu waraanaa kun jedhanitti muummicha ministeeraaf pirezidaantii biyyattii dabalate aangawoonni mootummaa marti gurmuu waraanaa kanaan qabamanii hidhamaniiru. Burkinaa Faasoo keessatti silaa filannoon pirezidaantummaa onkoloolessa 11tti beellamamee ture. Baaburri imaltoota magaalaa Finfinnee dilbata dhuftu hojii jalqabu ta'uun ibsameera. Korporeeshiniin daandii baaburaa Itoophiyaa akka ibsetti pirojektiin doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 75 itti ba'e xumurame hojii jalqabuuf qophaa'eera. Yeroodhaaf baaburri kun kan oofamu lammiiwwan Chaayinaan ta'a. Gabaasaa Iskandar Fireew soraadhees.
Ujiin karaa baaburaa tuniin akka silaa jedhanitti ariifattee dhumachuu baattullee taate guyyuu dhumatteetiin sanbata guddaatti kana hojii jalqabde baaburi humna elektirikiitiin hojjetu kun ibsee gama 4 argata. Horii karaa baabura kanaan hojjetan doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 75 haga guddaan baankii Chaayinaa irraa ta'a Exim jedhan irra liqeeffatan. Baaburi kunin karaa kiiloomeetirii 34 deemeetiin namguura. Karaan kunin Finfinnee gam lamaan keessa ba'a. Ka torbaan dhufu hojii jalqabu Qaallittii ka'a. Akka oduumaa dhaaba baabura Itoophiyaa obbo Darajee Tafarraa VOA'tti himetti tajaajili kunin marsaa lamaan jalqaba.
ከደቡብ እስከ ሰሜን ያለው አሁን የሚጀምረው እሁድ የሚጀምረው ነው በሳሪስ በበቅሎ ቤት በአብዮት አደባባይ
አከን ጀለ ካም ሰንበት ጉዳ ሁጂ ጀልቀብ ሁን እኔ ኪባ ጋራ ካባት ዴማ ሳራሪ ሳሪሲ በቅሎ ቤት ድሬ ወልተጂ ለገሃር ወጅር ቡናት ይፍሻይ ሜክሲኮ ፊ አብነቲን ባይ ሰበታን ከደብ ያቸን ዱማ ቀጣሙሬቲኒ ዳብ ባቡራ ብርጋይቲን አቺሞ ለፍጃል ከራ ሜትሪ ድብ ተርባፍ ጃታማ ዴማ ከራ ባቡራ ለፍጃል ዴሞ ከነከና ቢከይሰ ተኩመርገኒ ለምቤ ተከነው ጀተምነለ ካማ ኩኒኒ ቀሮም ጀባናቲን ወጀተመ ዋን ህዱጉ ተመይ ፊጀድ ከራም ባቡራ ማሮ ኢታኑት ፍንፍነ ቱጂጀል ቀበመክ ጀቸው ቦደረጀቲ ፍንፍነ ከይሰ ኦላ ሃያቲ ጀልቀባ መገናኛ ደብረ 22 ማዞሪያ ደብረ ቺዱባ ድረ መስቀላ ደቢያ Mexico fi lideta dabre ammo toorailoch gajed. Projekti baabur Finfinnee ka akka jecha oduu himaa kanaatti dhaaba Chaayinaa Shenzhen jedhanitti iyyuu itti gaafatam ta'eetiin hojjeta. Baabur kanallee jarumatti ammattoof. Bulchiinsi kana keessa haga guddaalleen aga harki 48 ka Itoophiyaati harki 52 ammoo warra Chaayinaati. Jarii ammatti hojiirra jiru kunini. Warra hafellee leenjiseetiin akka namni hedduun ammoo leenjifameetiin ganna sadiin duubatti ammoo hojiin tun haga guddaan harki 100 akka obbo Darajeetti harka hojjettoota Itoophiyaa deebi'a. Gamkaaniin ammoo nama 250 Chaayinaa leenjifametti hojii tana hojjechuuf yaa'u jira. Gatiin baaburaa ka baaburaa armaan dura jiruuf yooyyuu gamgamaa wal talaalan ka taaksiitii fi ka otoobisiillee gatii laaftuun deemanii jedha. Fakkeenyaaf kiiloomeetirii 17 gara qarshii Itoophiyaa 6 deemanii jedha. Itoophiyaatti Finfinneen geejjiba. Itoophiyaatti Finfinneetti geejjiba baaburaa jiraachuun akka jechuun obbo Darajeetti rakkoo geejjiba hedduu furuu danda'a. Akka gabaasaa korporeeshinii baaburaa Itoophiyaatti baaburri kun sa'aatiitti gar nama 60 fa'ateetiin naannoo gargaraa keessaan deema.
ጋዜጠኞች ኢትዮጵያ ሄዳ ከስ ጅራን ከሳ ተኮ ተመስገን ደሳለኝ አካን ኡኩብሰቹ ሳቱ ገባሰሜ ሀት ተመስገን ኢፍ ኦፖሊሲሳ አንገውን መነሂዳ ወልዳን ሰፋያ አካን ነርገን ኦርካን ጀቹን ኮሜድ ኤፈተን የናን ሳኒ ሚኒስትሪ ሀቃት ኤፈተንስ ጉራሳን አገው አከን ቀባነ ዱበቱ ሀርአ ሀቲሳ አደፋናዬ እርዳቸው አከጀነንቲ ዱግዳፍ ጉረኮቱነ ዱኩባ ዶክተር ሪስ አከነን ላሌ ዶርከሙሳ ነትሜ ጀነን ፍሮተንሳ አከንጋፈነ ዶርከሙ አደፋናዬን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኔሩ ዲቤንሳ ማልራ ከመደጋፈቹፊስ ፖሊሶታን መርፈምኔ ዋን ኤገምኑፍ ኑትሙን ደንደኝ ጀነን ሀቲሳ አደፋናዬን ሰበባ ኤልሚሳኒ ሂደመፍ ስሪት ከንቤክኒ ተኡሌ ዱበተኒ ጅራን ለሚወን ኢትዮጵያ ሰበባ አዳዳን ሚጣፍ ሳጥላመኒፍ ተጃጀለ ቡራፎ ኢየሱስ ኦላ ከጀደመ ሊቃ ዶላር ሚሊዮን ዲበጃ ሞቱማፍ ከከንተው ባንክና ዱንያ በክሴራ ማለቂ ኩን ሆጂረካን ኦሉ ተጃጀለ ቅጤ ወሊን ገውዳን በዳድነ ወሊኒ ጭምሱፍ ከሮር ጅሩ ጀቹ ተኡሳስ ባንክ ቸብራ ኤፕሲ በክሴራ ገባሳ መለስካቸውማ ጃለኔ ዴስ
ገሬን ባንክ ያዱኛ ሀር መርሰሪቲ ሳረት ብሰባሴን ቦርዲን ዳይሬክተር ባንክቻ ከሌሰ ሙርቲ ደበርሴን ኢትዮጵያ ዶላር ሚሊዮን ዲበጃ ሊቃን ከኬኑ ተው በክስሴ ኢትዮጵያ ወጎቲ ዴኛ ካና አስ ደገርሰ ባንክ ያዱኛ ብራ አርገቴን ተጃጅለ ኡመታ ሃላ ጃይብሲ ሳምፎ የሲቴ ጀዳ ኩኒሲ ቶራ ጉድናፊ ዲነግዴራ አካዴምቱፊ ካራራ ሚሊዮን ሚሳንገቶኩፊ ጣምባሱ ፈከሼ ገርጋሬ ኢብሴራ ሊቃ ባንኪን ኩን የሮዋ ማ ኢትዮጵያ አፍከነ ኩን ቡዓ አርገሜ ካን ሁንዴ ጎዳቴ ተኡንስ ኢብሲቹ በጪሴራ አካታን ኢትዮ ጅራ ኦሉሞ ተጃጅለ ጅራኒ ሀገም ወሊንገኡ አከደንዳኒፍ በዳዱማን ወጅን ጀጀቤሱ መተዱሬ ጀዱቱ ከነሜፍ ከነስ ወጅራ ከኦልቹፍ ሚኒስቴር ሚሶማ ማለቃፍ ዲነግዴቱ ካን ገገሱ ተኡንብሰሜራ ዋጅራ ካናራት ኦቦ ሀጂ ኢብሳ ባንክ ያዱኛ ጃርሚያ ማለቃ አዱኛ ፍዳግ ወሊን ወጋቴሮ ለመጤን ጠለገገሰኒ ሆጂ ጋሪ ገገፈመረቱን ዳውዳን ማለቅኒ ኩን ከከነሙ ተውብሰን ወጎቲ ወጋቲ ሃንገ ዶላር ሚሊዮን ዲበለማ ከነሙ ሳይብሰኒ እናማ ዶላር ሚሊዮን ዲብጃ ከነሜ በረከ ሰጅሩ ኩማላማፍ ኩደሸኒ ካሴ ሃንገ በረኩማላማፍ ኩደሰደቲት ካን ሆጂ ረኦሉ ተው ዱበታን
ራሻፍ አንጎላን እጉረቶ ኩማ ሞቱ ሞታ ሱዳን ክባፍ አንጎ ተርብጤ ለልቶታ ከነነ ገኝ ቢየቲ ደንቀን ጀደመን ረካአሙ ካአሙፍ አጃጅ ከቱርሰን ተውበክስሰን ኩን ከነጋም ገሬሌን ምርገነማ ሰዲ እነፍ ፕሮጀክት ሂማን ራይትስ ዋቺፍ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጎሊ ነገይ ጉምሳ ነሞተ ከነኒ ያካወኒ ኢታ ምርገነማ ሱዳን ክባ ከሳፍ ትጋፈተ ሞታ አንረ እጉር አከካው እርገጋፈተኒ ቦዳ ጥንጥልቱ ኢማማታ ከን እነፍ ፕሮጀክት ከንታን ሊንሴ ሂትሰን አቢሳኒ ተርካምፊ ራሻፍ አንጎላን ፍርጠን ከኒሳሙ ፈጪሴ ተኡ ኢብሰኒሩ ተርካምፊ ኢንሳኒ ኩን ከጎሊ ነገይ ጉምሳ ከነን ነገኝ ሱዳን ክባ ከሳ ደንቀንረ እጉረ ጭማና ከካሙ ዋዳሴን ጥቄሰኒ ኢላሉ ዳጀደን አንጎላን ጎሊ ነገይ ጉምሳ ጀነራሎተ ጃ ከን ርብጤሎልቶ ታሞ ሰዲ አካ ሂድአመኒፍ እጉሪ ሰከረካአሙ ደበርሴ ከቱሬ ተኡ ቤክሲሴራ ሞቱማ ናይጄሪያ ከቦኮ ሐራሚን ቀበመኒ ጅራን ጆሌን ድርባ ዲበለማ ወልታን አከገዲ ሰመን ገሬ ፍንጣለይ ከነወሊን ዱበቹ ጀልቀቡሳ ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ሙሐመዱ ቡሃሪ ዳበተ ኡዱ ፈረንሳይፍ ኢብሰኒሩ ፕሬዝዳንት ቡሃሪን ቶርባን ከነ ፓሪስ ከሰት ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ፍራንኮይስ ኦላንድ ወሊን እና ወል አርጋኒት ዮቦኮ ሐራም ጆሌ ድርባ ሰነ ገዲ ሰተይ ሞቱማን ሚሴንሶታ ገሬ ከናቶ አና ጀለ ጅራን ሀገቶኮፍ ዲፋማ ከጎዱ ተውዱበታን አንጋዋን ወራና ናይጄሪያ ኩታቦርኖ ከ ሳ ከጅሩ ሞራ ቦኮ ሐራም እርገቶ አቴቦደ ወራን ናይጄሪያ ዱበርቶታፍ ኢጆሌ ኩዳኒ ኦል በራሩሳ ኢብሴራ ኮሎኔል ሳኒ ኩካ ሼካ ከጀዳኒት ከነ እግተመኒ ቱራን ኩን ከገዲ ሰመን ከለይሰቱሬ ኤሳ አከቀባኒ ፋል ሳኒ ማል አከተይ ገሩ ህን ኢብስኔ ከነገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሃንጋሪን ኤርገሼን ጎዳንቱ ተገረብየ ሴዱፋን እንዳንጋሼ ሰርቢያ ወሊንጅሩ ጩፍቴ ጋዚ ኢምማንሱፍ ቢሻን ኡጁሞን ትቢፍቴ ቦዳ ከነን ዲባን ለከዋማን ከራቆና በቆሎ ክሮሻ ገመብየቲ ቢዮ ተገምታ አውሮፓቲያ አጅራን ማንምርቲ ሃንጋሪ ለሚ ኢራቅ ቶኮ ሴራን አልዳንጋ ቀጣምሩን ገመስቲ ጨየጀቹን ሂመቹዳን ቢያ አከበው አጀጀጅራ ummich ministera krosha zorian milavonik tarkamfi hungarin fudatte qeequran biisani kolugalto ta siriaf biyota giddugale sabaha waranan bututanira ittiyan semachuf qopeta ubeksisan uduna mafqam kanu
tam jaga sujir tan turra dono vio esaganta fa no remote yat gabdan no barresa no bilbela hornat vio news.com in email ken itigafataman party murmitu sochi demokrasuma ummat tigray party gimbot sabat terrajetetin biyet debete obomolla asgedom wan biyet debefi kale television ethiopia ratidubate itanan party nirajete bahelleni kamufitin wan jedet jira odugam gamar gannet jira gara jalanne sandebisa
sochi demokratawa ummat tigray kannem buursan kesa tokota usani kadubatan obomolla asgedom biyetti kesa kan ture hanqinni haqaf demokrasi furamu qaba kayo jedun qabso hidanno filatani wagga kudan caalaf ertrake esaturan humnoti hidatan dibbasadde caala ka qabanis dubbataniru motumman ertra ethiopia af ummata chef yero hunduma badiya dudan akkasosso dubbatani lamafammo gafin duran ka saturan ethiopia ke satigu tamnan motumma ethiopia walin wagga tokko caalaf dubbacha fojjecha akkaturan dubbatani
በርትራ ውስጥ ከነበሩ ድርጅቶች እኛ ብቻ ነን የተሻለ ኃይል
አጥራ ከሰጃር መውተ ጅራንከሳ ኑቱሁምና ወራና ፊጉርማይነ ጀባቀባ ግንቦቶር በሁምና ከኛ ካና ጋርጋራሙ ጀቸቆፈዱፈ ከምብራ ሁምኒ ወራና እንጅሩ
ዶክተር ብራኑ ነጋስተ ኤካነም ብሮ ቢያላ ራዱፈን ደልደል ሶታ ጀቹኒ ደንዳማ ኤገ አስመራ ሰነኒ ቦደን ዋና ኑበጥ ከና ጀዱ ኦቦሞላስ ገዶም motumman er travis te gimbot torba falli kun kufati dajedani gamtanu mames wan to koyof kesa hin qabujed kanas umman ethiopia ste kan nembro ubachu qabujedani motumman er tra dr branu gar er tra tige susa hala qabata majiru ratti sangar garuf mitijedu obomollan waranni abdatan kan kenya ture innis biyo fitigale rajedu akajecha sanit obomollan bua sani wan tuqamef galan sajeduf debi kennanin
ngisla and kraybet 25000 kiblilnyal makina
molto motumman ana manakradaf kuma digdemishanaf basa konkolata nyata laftichisi chagu tejra jirenyan kesa ture angawan ka bronille qabachu ndendeny kun dugada garu wanjiru sammun ko fudachu ndenneny
gamta kana wagga torba hoganeera garu wan duada jedani angon gutachu daf silas de mena na jedan male sababa abramal qabu jedan humno dihafan guya guya tidigdama hanga soddomataan amma yugar ethiopia tigala jiru jedaniru amma mboda misoma afsochi naga ka ethiopia ke satirmachuf karantifufanta us dubbataniru gamakanin ittiana durataan parti sochi demokrasi ummata tigray kataan obomo konnin tasfai waye biyetti debio bomollay na dubbatan
hadawitna asata amishan tagaritiyo wotidwo meru kazomitna asata
intelo kan gamagama gegge famen angorra buuda fakajiru e gabe ke boda lolto ta dibato kof kudai shango msefudate tikanin deme isan kana kesa furtamishan alajiru wan hubatanif debian jiru
kana males la fa sudanir rakajiran hagito ku amma yujiru sandebs isanin debisisu ratto jata jirra kana gochuf garu duka sigagge famu tokko yunjiru jedo bomokonen jarme han kenya humna ka qabu fi jaba ta usa be kamada jedani garu jarme ota kabiro tiqesani dubbachun ilalcha obomolla qofata u mala jedaniru jarme onni kabiron akkasuma humna sani bilisumma fi haqaf demokrasi fi qabsajiru jedani
ሁሉ ለአጥነት ለዲሞክራሲ ለፍትህ ይዝቃለስ ከለት ውድዋቱን ከተም አመን
ኢትዮጵያን ምልካይን አርገት ጅራይቹት ጃርሜው ተመንንከሳ ካን ዶክተር ብራኑፋ አተው ወረካን ገጥቀሰኒ ዱበቹን ኩን ኦፍ ጉድሰኒ ሙለሱ ዳፍ ካን ጎደሙ ቆፋ ገሩ ነምኒ ሞላ አዝገዶሚን ጫሉ መለ ነምኒ ሳንገድ ተይቶ ኮዩንጅሩ
Dumarrattis miseensota koree gidduu galeessaa 25 keessa mollaarraa kanafe namni wajjiniin gara Itoophiyaatti deeme injiru jechuudhaan obbo Mokonnin Tasfaay deebisaanii xumuru Tawolda Tasfaa Gaabir gabaasee jira.
Tammaan tan jaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tamma guyyaa sa'aatii tokkoo fi gara wakkaa lakkoofsa Washington DC jechuun sa'a tokkoof daqiiqaa 45 irra jirti. Isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2 daqiiqaa 45 irra jirti. Sirbituun haaraa'ee tuninii horii nama qofaa miti horiilleen faarsitii reefu biyya bilbile gaafannaan.
Maqaan kiyya immoo Girmana yookaan immoo Boorana jedhama. Sirbitaanin jalqaba faarsee sirbaadha. Fabbaati? Achi immoo sirba aadaa qaba. Sirbiree qaba. Sirbi maqbaasa illee qaba. Sirbi jaalala illee sirbi hedduu qaba.
Waan hedduu faarsite?
Waan hedduu faarsite.
Re'ee maal jettee faarsite kana immoo?
Re'ee akka dhalee tiyyaa si faarsa jedhee.
Masi jala qaba dhamee xiqqoo tokko jettee re'ee?
Tiyya sittu tiyya si faarsa amma hahee akkuma lagaalaa galgalee ka'ee si marsa amma hahee akkilmee dhalee laanaa duddaa si faadha amma hahee akkas.
Akkilmee guddoo maalchi sirbi sun ammas hin qophoofne tadhibiin ammoo aadaaf abbaa faarsite illee hin jirti mee aadaaf abbaa famaan jettee faarsite kana jechuun fakkeenyaaf aadaaf abbaa jechuun siimaan.
Wanni ilmeen namaa itti deemtu cufa hojii haadha fabbaati. Wanni dansaan ati ergeettullee waan akka abbaan itti qabatanii si guddisanii haadha fabbaa kiyyoo akka malee jaaladha. Haadha fabbaa hoyyuu faarsuu keessi akka malee gammada haadha kiyyaas abbaa kiyyaas hedduu jaaladha. Warreen adhalanii guddisanii eegaa siin naga'an immoo angala warraas faarsuu malee. Kanaafi galatee haadha fabbaa guddaadha.
Maan jettee faarsite kana?
Ayyo faabboo yana dhalanii guddisanii hagana ayyana gahanii daandii jiru na barsiisanii galata isaanii guddadhanii. Ayyo faabboo yana dhalanii guddisanii hagana na gahanii daandii jiru na barsiisanii galata isaanii guddadhanii.
Sirbaa immoo kan guyyaa dhibee deebina isaatiin nuti gaateef gabaabsine taam caqasuu jirtan turraa dhalli VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Dirree Demokiraasii torbaan dabreetti ogeessi seeraa tokko waan Itoophiyaatti deemsa araaraatii fi af araarii maaniif akka barbaachisaa isa dubbanne waan af araaraaf bulfan mariin tun marii koraa osaa waldaa qorannaa Oromoo Waashingtan DC'tti baran taa'e irratti dhiyaatu keessaa tokko. Namni mata duree tan irratti dubbatellee obbo Henok Gabbisaati Virjiiniyaa tajirtu Yuuniversiitii Waashingtan Andalii jedhanitti qorata haqaati nama dubbise.
Itoophiyaa keessatti yeroo mormitootaaf mootummaa gidduutti walfalmiin waltakaroon hedduun. Barootaaf deemaa jiru kana keessatti mootummaan dhimma raaraa kana akka dhimma barbaachisaatti maaliif fudhachuun isarra jira jettee yaadda?
Tokkoffaan mootummaan kun dhugaadhumatti naamusaa fi haqa qabeessaa fi walqixxummaadhaan jaalala uummata kanaaf biyya kana nan bulcha jedhee kan amanu yoo ta'e waa'een araaraa kun rakkoo biyya sanaa keessatti rakkoo bu'uuraati. Osoo araarri hin jiraatin waliigalteen wal jaallachuun waliin jiraachuun osoo hin jiraatin. Biyya Itoophiyaa kana keessatti konfliiktii jiru saayikilii isaa xumura itti kennuun tasuma hin danda'amu kun dubbii sobaati. Mootummaan yeroo ammaatti yagguu filannoos walfalmii jiru adda addaa irratti dhimma kanarraa kan inni baqatuuf inni tokko ga'umsa dhabuusaa agarsiisa. Ga'umsa maaliiti? Ga'umsa bulchiinsa yookaan immoo leadership competency isa jedhan dhabuusaa agarsiisa. Qaamni mootummaa yookaan qaamni aangoorra jiru tokko uummata walitti bu'ee nagaadhaan waliin jiraachisuudhaaf araara yaada araaraa kaasuudhaaf jalqaba irratti kan inni qabaachuu qabu ga'umsa bulchiinsaa yookaan immoo leadership skillii fi leadership competency qabaachuu danda'utu irra jira. Kana dhabuurraan kan ka'e akkuma amma argamu mootummaa naannoo irra jiru kun yeroo amma yaada kanarraa hin baqata. Paartileen siyaasaa adda addaa gusaan yaada kana fidan keessumatti paartiin uummata Oromoo gusaan fidan mootummaan kun sababni irraa baqatuuf inni tokko kana gochuudhaaf ga'umsa hin qabu, ga'umsa dhabuusaa dhowwaa mootuu hin ta'in fe'iis waan qabu hin fakkaatu. Haga kun hin taanetti garuu rakkoo biyya sanaa keessatti waliin jiraannee wal jaallannee nagaadhaan tokko taanee hundumtuu lafa isaaf mana isaatii fi biyya isaa bulchatee waliin nagaadhaan jiraata jechuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a.
Kanaaf kun mootummaa baay'ee barbaachisaadha jetteeti kanatti yaaddu mootummaanis itti gaafatamummaa qaba dhimma kana geggeessuudhaaf, toosisuudhaaf, kakaasuudhaaf jettee yaadda. Gama mormitootaati hoo maal jetta? Mormitoonnoo kana keessatti qoonni isaanii maaliin?
Gama mormitootaatti dhufuu kootiin dura yaada tokko asirratti kan mootummaa irratti itti gaafatamummaa mootummaa irratti jiru dabaluun fedha. Namni keenya keessumatti uummanni Oromoo kan inni consciously yookaan immoo qalbiidhaan qalbeeffachuu kan qabu kan hubachuu qabu tokko wal loliinsi uummata Oromootiif lammiilee adda biraa gidduu jiru mootummaan siyaasa isaatiif ni fedha ni barbaada. Maaliif yogguu namni lama wal lolu mootummaan achi keessaa fedhiin argatu yookaan immoo political geenii ni qabaata. Geeniin kunis maalidhaa? Namoonni gaaffii yeroo ammaa rakkoo yeroo ammaa mootummaa irratti dhiyeessuudhaan mootummaa akka bizii hin goone mootummaa akka hin gaafanneef ofirraa outsoursi gochaa jiraa jechuudha. Namni wal loluudhaan yeroo isaa gufitu mootummaan jiru amma boqonnaa argata. Isa kana namni beekuu danda'utu irra jira. Transcend gochuutu irra jira. Kanarra darbinee ol yaaduu danda'utu irra jira. Ergaan kana jedhee booda qaamolee siyaasaa mormitoota irraa kan eegamu inni tokkoffaan yaada unifying higher choice irratti wal arguu danda'utu irra jira. Meet wal gochuu danda'utu irra jira. Fakkeenyaaf ideolojii siyaasaa walirraa fagaata adda addaa ta'e qabaachuudhaan gara fuulduraatti biyya bulchina jechuun baay'ee rakkisaadha. Isa kanaaf dhugaa jiru keessumatti dhaabbileen siyaasaa qaama miidhe bakka bu'an baay'een isaanii itti gaafatamummaa guddaan kan irraa eegamu araara buusuun isaanirraati eegama. Walitti dhufuudhaan uummata affeeruudhaan gara fuulduraatti akkamiin deemna jedhu irratti invite gochuutu irraa eegama. Keessumatti immoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo irraa itti gaafatamummaa guddaan kan eegamu wanti hubatamu qabu gama kanaan uummanni Oromoo historically seenaa keessattis yeroo ammaattis siyaasa biyya sanaa keessatti qaama guddaa yookaan immoo social force guddaa akka ta'e of eegutu irra jira. Rakkoon uummata Oromoo yoo hiikame malee rakkoon biyya sanaa tasuma yoo hiikamu akka hin dandeenye beekutu irra jira. Inni sadaffaan immoo kanaan wanta ta'eef uummata Oromoo irraa itti gaafatamummaa guddaa eegamu, responsibilitiin uummata Oromoo irraa eegamu kun maalidha? Leadership capacity irraa eegama. Uummanni Oromoo akka hoogganaatti yoo of ilaale, uummanni Oromoo ofiisaa of bulchuu qofaa osoo hin taane lammii adda biraallee biyya Itoophiyaallee Greater Horn of Africa bulchuuf dandeettii akka qabu of beekuu danda'utu irra jira. Kana yoo ta'e rakkina nurra ga'aa ture seenaa keessatti daba nurra ga'aa ture fi ammas daba nurra ga'aa jiru ofirraa kaasuudhaan lammii adda biraa jaalalaa fi fakkeenya ta'u. Lammii adda biraan uummata Oromoo miidhe yoo ta'e nuyi deebinee uummata sana miidhuu danda'u nurra hin jiru. Fakkeenya ta'uudhaan liidarii gaarii ta'uudhaan akkamittiin biyya akka bulchan itti agarsiisuu danda'utu nurra jira. Haala kanaan rakkoo jalaa ba'uu ni danda'ama. Uummata kaanis rakkoo haqaa jala kan jiran baasuu ni danda'ama. Haala kanaan lasting peace kan jedhan yookaan immoo nageenyi yagguu dheeraadhaaf kan booddeetti jiraatu uummata Oromoo fiduu danda'a. Isa kana akkasittiin of hubachuu danda'utu irra jira jechuudha uummanni Oromoo.
Qaamni araarsitummaan yookaan jaarsa ta'ee araara kana geggeessu qaama akkamiiti? Muuxannoo biyyoota biraarraa yoo ilaaltu.
Muuxannoo biyyoota biraa ilaalee fakkeenyaaf sadarkaa Afrikaa keessatti saawuz Afrikaan muuxannoo saksesfuulii ta'an qabu. Qaama araarsu keessatti ejensii yookaan immoo dhaabbati yookaan institiishiniin itti gaafatamummaa fudhatu hundaa'uu danda'utu jira. Dhaabbattooleen kun yookaan dhaabbileen kun yeroo baay'ee maqaan isaanii maal jedhamanii waamamu Reconciliation and Truth Telling Commission jedhamu. Qaama yookaan dhaaba hundumaatiif yaada niitiraal ta'e dhiyeessuudhaan dhugaa jiru walitti himuun akka danda'amu historical archivii adda addaa archivii seenaa keessatti jijjiiran hundumaa walitti qabuudhaan riisarchii adda addaa gaggeessuudhaan namoota gurguddoo itti gaafatamummaa fi dhageettii uummata keessatti qaban walitti fiduudhaan prosedurii mataa isaa danda'e kan hundeessuu danda'u dhaabbileen akkasanaa hundaa'uu danda'u turre jira. Garuu dhaabbilee kanatti dabalatee fakkeenya an kaasuu barbaadu biyyoota Awurooppaa keessaa akkas sila ibse mootummaan yookaan qaamni amma aangoo irra jiru waa'ee dhiibbaa ga'e haaluu ilaalchisee namoonni haalan seeraan adabbii argachuu qabu inni jedhe fakkeenya an kaasuu barbaadu biyya Awurooppaa keessatti fakkeenya biyya Awustiriyaa keessatti bara 1992 seerri akka biyya sana keessatti ba'ee tokko Holokaastii jechuun akkuma nuti beennu dhiibbaa seenaa keessatti uummata Juu fi uummata Israa'el irratti raawwateedha. Kan miliyoonni shanii ol kan itti uumanii jechuudha. Dhiibbaa sana namni haali kamiyyuu akka adabamu seera yakkaa bara 1992 biyya Awustiriyaa baasuudhaan nama tokko adabdee jirti. Namni kun gaazexeessaa biyya England yookaan London too qorannoo hojjetu uummanni Juu miliyoonni shanii dhumna jedhee nama barreesse. Adabbii waggaa 18 adabdee turte Awustiriyaan. Biyya Firaans keessattis yoo fudhannee ilaalle profeesarri seenaa yookaan immoo histirii barsiisu tokko Yuunivarsiitii of Liyoon bakka jedhamutti kitaaba tokko barreessuudhaan Holokaastiin miliyoona shan irratti hin raawwanne jedhee yogguu haalu Firaans murtii hidhaatii fi murtii qarshii 2025 oliin akka adamu gootee jirti. Barsiisaan kunillee gara Yuunaayitid Neeshanii deemuudhaan oliyyatee oliyyannoon isaa Yuunaayitid Neeshanii irrattis kufaa ta'ee adabbiin kun sirriidha jechuudhaan Yuunaayitid Neeshan seera kana approvii godhanii jiru jechuudha. Biyya Jarmanii keessattis yoo ilaalle akkasuma kana. Isa kanaaf qaamni mootummaan yeroo amma aangoo irra jiru heerota akka kana kan baasee hojiirra hin oolchin yoo ta'e rakkoo kana keessatti qooda akka fudhatteetti daba uummata Oromootiif uummata gabaabaa ga'e irratti akka qooda fudhatetti yookaan immoo paartisipeetorii akka ta'etti ilaalama yookaan immoo yaada sana daba sana indoorsi gochaa jira approve gochaa jira jedhamuun hin danda'ama. Qorannoo keenya keessatti isa kanadha kan nuti ibsaa jirru jechuudha. Dhaabbileen Truth Telling and Reconciliation jedhaman kun immoo kan isaan hojjetan arkaayivota kana walitti fiduudhaan reorganize gochuudhaan haala ittiin gara fuulduraatti deemuu hin danda'amu hojjechuu danda'u jechuudha. Isa kana keessatti uummanni Oromoo itti gaafatamummaa guddaa fudhachuutu irra jira jedheen amana.
Mee gara kaayyoo qorannoo keessanittan deebi'a obbo Henok. Qorannoo keessan kana kitaabatti baasuudhaaf achi booda maal gochuu barbaaddu? Yaada maalii qabdu?
Nuti hanga ammaatti qorattoota seeraa Oromoo kan ta'an biyya Ameerikaa keessa, Kaanaadaa keessa, Awustiraaliyaa keessaa fi Chaayinaa keessa, Oromiyaa keessa, Itoophiyaa keessa kan jiran namoota 6 kan ta'an waggaa tokkoof walakkaadhaan duratti yaada kana waliif hiruudhaan qorannoo kana jalqabnee hamma ammaatti gaggeessaa jirra. Namoonni qorannoo kana gaggeessaa jiran seera biyya sanaatii fi seera biyyoota addunyaa adda addaa irratti experiensii yookaan immoo gahumsa gahaa kan qabanidha yogguu ta'u qorannoo kana bifa kitaabaatiin erga qopheessinee booda yaada furmaataa maal akka ta'u gara fuulduraatti deemsisuu kan danda'u maalidha isa jedhu ifa baasnee mootummaas haa ta'u yookaan uummata biyya sanaatiif dhiyeessuu barbaanna. Yaadi kun maalidha? Inni jalqaba tokko haaldureewwan araaraa kun maal ta'uu qabu isa jedhu keessatti kan nuyi fokus gochaa jirru law of denaayiliin kun maal fakkaata? Heerri mootummaa eeguu ammaa biyya keessa jiru haala kamiin yaada kana fudhata isa jedhu qorachuudhaan sirna araaraa gaggeessu kana keessatti haaldureewwan raawwatan haala kamiin reguleet godhamu haala kana kanaan jennee isa kana tarreessuudhaan fakkeenyota biyya adda biraa erga walitti funaanneen booda haaldureewwan guutamuu qaban isa kana dhiyeessu barbaanna. Isa kanas immoo uummanni Oromoo fi uummanni adda biraan akka beeku fedhii keenyaa kaayyoo keenyaa qaamni kanatti fedhii qabu qorannoo kana fudhachuudhaan uummata biraan ga'uu akka danda'u abdii qabaanna jechuudha.
As naannoo Waashingtan kan jiru Waashingtan and Lee Yuunivarsiitiitti qorataa fooyya'ina sirna haqaa akkasumas pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo kan marsaa ammaa obbo Henook Gabbisaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsan.
Isinis galatooma.
Tamaatan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila maqaan feesbuukii keenna feesbuukii VOA afaan Oromoo jechuu afaan Oromoo @voanews.com afaanillee Oromoollee akka ingiliffaatiin barreessitanii jechuu tanaafuu afaan Oromoo @voanews.com irratti akka dhiyaatti yoo nu dabalatti yookaan ammoo laayik jettaniitiin mallattoo sun yoo tuttan barreeffamsu yoo tuttan qophii teenne hedduu achirraa caqasuu dandeettan. Yaadi san nu ergitan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabsis imeeliin keenna horn@voanews.com erga qabdan achirraa nu barreessaa nu bilbila. Bila qophiitiin gargaraa irraa caqasuu dandeettani qophii borii keessatti qophii fayyaatii fi waan gargaraa qabaanna qophii wixataatti ispoortii fi Ameerikaa fa'i uummatisii qabna. Kanaafuu yaad keessan nu barreessaa nu bilbila. Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka
aga saati sadit metrabandi 19 yokan kiloherzi kum 15 ti fi dibijaf sodomirat metrabandi didamilama yokan kiloherzi kum 13 ti fi dibisaddeti fturbatamirat metrabandi didamishani yokan kiloherzi kum 12 ti fafurtama kum 12 ti saddetama fi kum 12 ti dibitokko fafurtamirat witata gijimata tafan romoti nisani dabarsinu karda tanumirat fitan gamke nan borola garra nagake snubula am saganta fana marajjal gabu.